Euskal Herrian urte luzez garatzen ari den elkartasun ekimen batean, jarri nahi dugu arreta datozen minutuetan entzule oporrak bakean ekimen azari gara, izan ere aurkeztu berri dute, Saharako ordezkaritzak oporrak bakean programa laguntzen duten udalek eta ekimen hau posible egiten duten elkarte eta harrera familietako ordezkariek 2008 abortzeko programa. Gertutik ezagutu nahi dugu ekimen hau eta horretan lagunduko digu Garazi Etxebarria Bizkarra oporra bakean elkarteko kideak. Arratsaldeon, Garazi.
Arratsaldeon.
Tira, ongi etorri gurera. Euskal jendarteak injustizia ezberdinen aurrean erakutsi izan du bere elkartasunerako gaitasuna eta oporrak bakean ekimena bada neurri batean horren erakusgarri. Izan ere azken 15 urteetan 4.887 aur gure artean hartzeko gai izan da. Arro egoteko moduko lana beraz egiten dela erran daiteke, ezta Garazi?
Bai, grande bai.
Garazi, ekimenean sakondu aurretik, baina behar bada eskatuko genizuke ez gure entzulei pixka bat kontestuan jartzeko, Saharar herriaren egungo realitatearen ez dakit argazki bat egitea pixka bat, ez Garazi, zein da gaur egun egoera Saharan?
Bai, ba bueno, lan pixkat kampamentuetan, errefuxiatuen kampamentuetan bizi dira eta momentu honetan ba gerrat egoera batean daudela esan daiteke. Liberatutako zonaldean gerra berriz martan jarri da, orduan errefuxiatuen kanpamentuetan ere horren ondoria jasaten ari dira. Eta, bueno, ume hauek etortzaren helburuetako bat, batez ere da, ba, udan izaten dituzten temperatura handia direla eta ona etorri, Euskal Herriera etorri, eta hemen elikadura horrekatu bat eman, mediku azterketak egiteko aukera ematen zaie, eta indar berrituta berriz etxera bueltatzeko.
Hamabost urte aipatu du ekinek sarrerakoan, ez da, daramatzala ekimen honek abian, Garazi, ez dakit bere garaian zer erantzun nahi zitzaion, zein ziren helburuak duela 15 urte, eta orain, urte hauek guztiak iragan eta gero ere helburu berak izaten jarraitzen duten, berriak ere gehitu ote diren, behar berriak gehitu ote diren.
Bai, bueno, zoritzarrez, hasiera batean markatu ziren helburuak eta gaur egun direnak berdinak izaten jarraitzen dute, ezta. Esan bezala, beraiek errefuxatuen kanpamentuetan bizi dira zoritzarrez, eta egoera aldatu bitartean, oporra bakean bezalako programa honek martxan jarraitu behar izango du.
Hasieran aipatu ditugu zifrak eta zenbakiak, baina guzti horren gibelean ez izugarrizko lana dago, eta zeintzu zaudete oporrak bakean ekimenaren gibelean, Garazi?
Bueno, oporra bakean programaren barruan Euskal Autonomia Erkidegoko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat elkarte parte hartzen dugu Frente Polisario, Euskadiko Frente Polisarioarekin batera. Elkarte guzti hauetan, hainbat jente bolondrez ari da lanean urte askotan zehar, ez? Eta urten, komentatu duzuen bezala, larun bat honetan kanpaina berri honi martxa eman diogu. Eta kanpaina hau martxan jartzeko ere, beste taldetxo bat ari gara.
Eta tira, udan gauzatzen da ez, gehien bat ekimena, baina zuen elkartetik urte osoan zehar egiten duzue lan ekimena aintzinera ateratzeko, Garazi?
Bai, hori da, oporra bakean udako bilabetez izaten da, ume hauek bilabetetarako etortzen dira gurera, baina elkarte bakoitza gero urte osoan zehar egin behar izaten du lana, diru laguntzak lortzeko, edo izan harrera familiak, edo aterpetzeak, bakoitzak bere behar izanak betetzeko.
Eta zuen jardunean, zuen lana egiteko moduan ez, zein da topatzen duzuen oztopo nagusiena, edo zein izaten da buruko min gehien ematen dizuena, Garazi?
Bai, azken urte hauetan egoera Euskal Herrian oro har asko aldatu da eta batez ere, harrera familiak bilatzea izaten da gehien kostatzen ari zaigunaz, Hasiera batean komentatu duzun zifra hori, ez? 4.600 aurre inguru etorri dira azken 15 urteotan Euskal Herrira, baina kopuro horiek apurnaka jaisten doaz. Iazko udan, adibidez, 185 ume inguru etorri ziren gurera. Eta aurten, helburu hori kopuru horiek igotzea da gure helburua, ez? Arra familia gehiago lortzea.
Eta zeren eraginez izan daiteke jeitxire hori aztutako gerra bat da, Saharakoa, gure sentsibilitatea jeitxire eginda, zein da zuen intuizioa?
Bai, bezakigu konkretu segaitik ez da, baina egia da guztion egoera pixkat aldatu dela, eta Euskal Herritik aparte eta Saharaz gain, badaudela beste herrialde batzuk ere, zapalduak izan direna, eta igual jentea ere, oie gero gehiago behiratzen die, edo bakoitzak bere egunerokotasunean, bastakit izan dezakien, arazo gaitik, edo gure egunerokotasuna aldatu delako, ezta, udako oporretan, guztien nahi ditugu oporrak izan, eta igual zailagoa da, konpromiso hartzea.
2025eko programara etorrita garazi zer da antolatu duzuena?
Bueno, hasiera eman genion pasadan larun batean Donostin, elkartu ginen hiru herrialdetako pixkat hartu dadunak, uporra bakean engabeltzanak, harrera familia desberdinak, udal ordezkari eta zinegotzi batzuk ere hurbildu ziren, programarekin bat egiten dutenak, diasporan bizi diren sahararrak, eta bueno, aurkeztu genuen aurtengo esperantzari leio bat deitzen den kanpaina, ezta? Eta kanpaina hau martxan jarri dugu martxoaren 15 arte. Orduan hementik eta martxoaren 15era, gure lana izango da alik eta jende gehiengana iristea eta jente animatzea, aurten parte hartzeko programa berezi honetan.
Eta nori luzatzen diozue deialdia? Nork parte hartu dezake? Zer egin behar du parte hartu nahiko lukenak?
Baitu, harrera familiak esaten da, baina harrera familia mota desberdinetakoak izan daiteke, ezta? Izan ama bakar, aita bakar, familia eredu desberdina dauzkagu gure artean, eta bueno, edozein zalantza edo interes duenak, animatzen dugule hemendik, gerturatu daitezela, izan oporra bakean @abildua@gmail.com elbidera idatzita, gure webunean sartuta, sare sozial desberdinetan galdetuta, hori, hemendik deia luzatzen dugu, interesa duen edonork, berdin da zein adin tarten daukaren ere, idatzi dezala eta galdetu dezala.
Ez da baldintza jakinik bete behar parte hartzeko, ez dakit hor, izango dira?
Bete behar batzuk, bete behar batzuk badira, ezta. Baina, bueno, hori onena, hori, elkarte desberdinek, azkenean, hiru lurraldeak ere, lurralde bakoitza dauzka bere bete beharrak. Berezitasunak, hori da. Eta orduan, onena, gutako edo zeinekin harremanetan jartzea eta zalantza zehatzak argituko ditugu.
Aurten gainera, okerrez banaiz, harrera familiez gain garazi lau aterpetxere izango dira?
Bai, hori da. Orain arte, hiru aterpetxe izan dira Bizkaian eta aurten berri bat egongo da Gipuzkoan. Aterpetxe hauen helburua, harrera familietan ume bakarra izaten denean edo bi kasuren baten edo beste, aterpetxe hauek ume talde handi bat ekartzen dute gurera.
Tira, eta garazi, ezakite, badira urtez urte esperientzia hau errepikatzen duten familiak hori gertatzen da?
Bai. Batzuek, saiatzen dira, lehenengo zetekarretako ume horren familiko beste kideren bat ekartzea, nahi arrebak, posible bada, beste batzuk ume berriekin saiatzen dira, eta errepikatzen duen familia asko dago bai.
Batzuek akaso esfortzu handitzat edo joko dute egitasmoa, baina azpimarragarria da, ez? Garazi behar bada halako ekintzetan parte hartzen duenak aunitze duela emateko eta aunitze ematen duela, baina jaso ere egiten duela, ez? Eta jasotzen duena ere tamainakoa izaten dela.
Hori da, bai. Azkenean ezin da hitzez laburtu, ezta ezin da hitzez deskribatu zer den, baina jasotzeko daukaguna oso berezia izaten da. Eta konpromesua beharrezkoa da noski bi hilabetetarako etortzen direlako, baina azkenean egunerokotasunean norberetzean egiten ditugun gauzak da, ezta jateko orduan platerra gehiago jartzea baino ez da, eta gero udan egiten diren gauzak, badaude batzuk adibidez lana egin behar izaten dute, orduan lana egiten dutenen kasuan badago ere udalekuetan apuntatzeko aukera, edo badaude mila modu, orduan hori galdetzea da kontua eta aukera desberdina bilatzea.
Eta zer suposatzen du saharar aur batentzat gure artean egiten duen egonaldi horrek, garazi?
Aurrentzat eta azkenean bere familia guztiarentzat, ezta? Beraren kasuan, ona etortzen da eta batzuk lehenengo izaten dituzte mediku azterketak, mediku, dentista, okulista, olako gauzak indartuta bueltatzen dira, baina gero familia hori ere badaki ama horren kasuan edo aita horren kasuan, ez, bere umea bilabetez ondo zaindua egongo dela, eta gero bueltan kontatzen dituen gauzak, indar garrituta bueltatzen da, eta gauza asko, eta gero ezin ahaztu, ona datozen aur guztiak, Sahara herriaren enbasadore txiki direla, ezta. Orduan hemen egoteak ere esan nahi du, ez garela beraietaz hasten.
Eta familiak aipatu dituzu garazi eta hori galdetu nahi nizun, ez? Familiak ere nola hartzen duten, hau zer da gehien eskertzen dutena beraiek, beraien aurrak ona etorri al izate horretaz eta egonaldi hauetaz?
Azkenean, bazakiz lan, ez, elkartasun keinu itzel bada, ezta? Eta familia horiek bere badakite hori zer den. hasieran beraien zatere gogorra da, batez ere denen urtean ez dakitelako, beraien aurra non igongo diren, baina gero sortzen den lotura oso berezia da.
Esperantza lehio bat da urtengo leloa garazi, ez dakit lehio hori zabaldu al izanen dela uste duzuen, ala?
Bai. Noski bai, ez horregaitik jarri dugu lelo hori eta bai, esperantza mantenduko dugu bai.
Baderki,
esperantza, azken batean, ume hauek beraien benetako herrialdera bueltatu daitezan, ez? Esperantza lehioa hori izan nahi du. Azken batean, ba, zoritzarrez, irten egin behar dute refusiatuen kanpamendotatik, eta Euskal Herria, ba, prezegon beharko gara, deso zabalik hartzeko.
Ba, segi dezagun horretarako ba, lehioa izaten, Garazietxe Berria Bizkarra mila esker, gurean izateagatik eta gure gonbita hartzeagatik.
Zuei, eskerrik asko gonbidatzearen.
Ongi izan.
Aio.
Aio.
Berdin, agor, bai.